Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Šodien 17. Juņī sociālās biļešu īpriekš pordošanai zvina no šo goda gaidētokiem Latvijas kino notikumiem režisora Viestura Kairiša spēl filmu Uļa. Skatētojiem ir izpie īpriekš izagodotīs biļetis iz pirmīm publiskīm seansim, kas no 16. Septembra būs pieejami Latvijas lielokajos kinoteātros. Filma Uļa jau pirms nonokšanas Latvijas kinoteātros apliecinojusi savu nozīmību starptautiskajā mārogā, un tos ceļš pie vietējo skatētoja kļūst par īpašu notikumu Latvijas kino dzīvī. Filma Uļa piedzīvoja savu pirmizrodi 79. Kannu kinofestivālā, kur tika iekļauta skatī un Certain Regard vinā no festivāla galvenajam konkursa programmam. Šīmā sadaļā ik godu tiek atlasēti poši īpaši originālokie mākslinieciski drūsmīgokie un starptautiski nozīmīgie kinodarbi, un Uļis iekļaušana tamā apliecināja filmas radošo kvalitāti. Rezonansi orpus Latvijas rūbežom. Seansu noslēdza vairāk nekā 7 minūtes ilgas ovācijas. Pēc debijas Kannu kinofestivālā spēlfilma Uļa no septembra būs skotamā kinoteātros visā Latvijā. Biļetis iz pirmiem seansim izpējams izagodotīs Splendid Palace, Forum Cinemas, Apollo Kino un Cinnamon Kino mojas lopos. Rāzeknis novada Nautrānu pogustā īstenots 2025. Goda lēsdaļēbas budžeta projekts vidis objekts Nautrānu pogusts. Projekta rezultātā Rogaukas cīma centrā uzstodēts vidis objekts Nautrānu pogusts, kas ir lielformāta pogusta logo, atvārta gromatā ar spolvu vierstos. Spolva nozīmēja to, ka no Nautrānu pogusta cālušos daudzas slavenas personības. Pogostā ir bogata kultūra viesture un mūsdīnos pogosts izaceļās ar latgaļisku identitāti. Ar vidis objekta paļēdzēvu teik popularizēts Nautrānu pogosts, vidī demonstrēts pogosta logo kai vizītkarte un vidis objekts veicinos arī vītas atpazīstamību. Vidis objektu izgatavoja Sijām Metaland Woodworks, kuras īpašnīgs ir nautrānīts Kārlis Belinskis. Kārlis ir izstrādojis objekta tehnisko specifikāciju un realizācijas skicis. Lūdzas novada pašvaldība Eiropas sociālo fonda plus līdzfinansēto projekta ietvaros aicināja novada iedzīvotājus rūpēties par savu fizisko un mentālo veselību un jiem daļēbu bez maksas jogas nodarbībos. Jogas nodarbības palīdz stiprinot muskuļus, saites un lūcētuves, uzlaboja lūkanēbu un leidsvaru, kā arī veicināja asinsritis un nervu sistēmas darbību, mozināja nogurumu un palīdz efektīvāk tikt galā ar trauksmi un sasprindzinojumu stresā situācijos. Īpaši aicinoti pīzateikties īdzēvotoji, kuru ikdīnā ir saistētā ar paaugstinotu stresu vai ilgstošu sādošu darbu. Nodarbības nozaras nozīs 19. un 25. Juņī no 17.30 līdz 19.30 Lūdzes otros vidusskolas telpos un jogu pasnīgs pasnīdzieja Inese Dreļa. Daļēbnīkim jo izrūdās ārtā apģierbā un liedza jojam vingrošanas paklojenči un dzeramīs jūdiņs. Nodarbības ir bez mokses.
Laika ziņas.
– Dīnā no Dīnavida austrumiem dabas ir pakopeniski skaidrosīšana nozastiprinosīša anticiklona ītekme. Rītumos dabas ir arī brežam skaidrosīs. Vītam vēl gaidāms aizlaicīgs ļeids, bet no 15 dīņas valsts austrumus šķērsos jauna nūkrišņu zona, kas atņes ļeitu. Rītumu zīmeļi rītumu viejas dīnas vidā valsts zīmeļos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.